Dar toate aceste patru evanghelii formează Evanghelia Domnului Iisus. Matei a scris din punctul lui de vedere, el a scris privind la Domnul Iisus ca împărat, ca regele, ca cel care trebuia să vină, trimisul cerului, Mesia. Marcu a scris prezentându-l pe Domnul Iisus ca robul desăvârșit. Evanghelistul Luca a scris despre Domnul Iisus, despre umanitatea lui desăvârșită și l-a prezentat pe Domnul Iisus ca fiu al omului. Iar evanghelistul Ioan, cel de-al patrulea, el se înalță parcă deasupra tuturor și îl prezintă pe Domnul Iisus una cu Tatăl, cuvântul din veșnicie, o ființă eternă, o ființă slăvită, egal cu Dumnezeu. În capitolul 14 surprindem o discuție între unul dintre ucenicii Domnului Iisus și Mântuitorul. Filip este numele lui, îi spune Domnul Iisus, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Și Domnul Iisus îi răspunde, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe? Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Eu și Tatăl una suntem. Și apoi va spune, nimeni nu va veni la Tatăl decât prin mine. Ce frumos! Magii aceștia despre care am citit, învățăm de la ei că întâlnirea cu Domnul Iisus pentru ei a fost o zi de sărbătoare. După o călătorie lungă, destul de stresantă, nu cu mijloace de transport, așa cum avem astăzi, oamenii aceștia călăuziți de o stea au ajuns acolo la Betleemul din Efrata, au avut de-a face cu Domnul Iisus Hristos, l-au văzut, era doar un prunc, dar era împăratul. Așa cum am văzut și cum am văzut și din cântările cântate, numai Luca îl va prezenta ca împăratul care este în iesle. Matei nu va vorbi despre aceasta. Matei va vorbi despre această delegație, oamenii aceștia care vin dintre neamuri ca să se închine împăratului, împăratul de curând născut. Cine erau acești magi? Erau preoți păgâni, dar erau înțelepți. Studiau astrologia, cercetau bolta cerească. Acești astrologi aveau o ocupație extraordinară. Nu știu dacă aveți obiceiul să ieșiți, să priviți noaptea cerul, stelele. Este fascinant, este extraordinar. Să vezi mulțimea aceea de stele, oriunde te-ai uita, mulțime de stele, unele foarte strălucitoare, altele cu o strălucire mai mică. Dar este atât de frumos să poți vedea bolta cerească, cerul strălucind cu stelele acelea. Oamenii aceștia erau așa de obișnuiți să privească cerul, stelele. Și într-o zi au văzut ceva deosebit. O stea pe care nu au mai văzuseră până atunci. Poate că au învățat despre ea, că acești magi învățau într-o școală anumită. Primul lucru pe care îl desprindem de aici este acesta. Să acordăm prioritate maximă lucrurilor spirituale. Așa au făcut magii. N-au zis, ce treabă avem? O stea, o aliniere a planetelor, o stea mai deosebită, vestește ceva care este legat de țara lui Israel. N-avem noi treabă, noi suntem în răsărit. Fiecare cu treaba lui, nu. Au discutat între ei și au zis, se merită, se face să pornim pe drum, pe un drum destul de lung, aproximativ 1400 de kilometri, cu primejdii, cu pustiuri, cu oameni care puteau să le pună viața în pericol, cu animale fioroase, dar au zis, trebuie să ajungem să vedem pe împăratul de curând născut al iudeilor. Am citit că Luther spunea că Dumnezeu dă chiar și păgânilor semne ca să le trezească frica de Dumnezeu. Totuși, siguranța mântuirii o dă doar cuvântul lui Dumnezeu. Poate cei magi cunoșteau prorocia făcută de Balaam, așa cum avem și noi scris în Cartea Numeri, în capitolul 24, la versetul 17, unde sunt scrise aceste cuvinte: îl văd, dar nu acum, îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacov, un toiac de cârmuire se ridică din Israel. Poate că aveau cunoștință de acest lucru. Și atunci când au văzut steaua aceea deosebită, au zis: s-a născut un împărat al iudeilor. Noi trebuie să fim acolo, trebuie să-l vedem, trebuie să ajungem în acel loc. N-a mai contat cât de greu era să ajungă. Veneau tocmai din răsărit, probabil Arabia sau Babilonul. Dar de acolo, din partea aceea, aproximativ, spun cercetătorii, aproximativ 1400 de kilometri. Au venit poate cu cămilele, când stând pe cămilă, când pe jos, vânt, ce greu este în pustiu să vină vântul cu furtună de nisip, te orbește, dar avea o țintă să-l vadă pe împăratul. Cât ne-am bucura, ca și dumneavoastră, iubiți invitați, pe care dragostea lui v-a călăuzit în seara aceasta, în acest loc, să aveți aceeași bucurie în inima dumneavoastră, să vă întâlniți cu împăratul, cu Domnul Iisus, cu Mântuitorul. Al doilea lucru pe care îl desprindem de aici: a fost o perioadă de timp cât n-au mai urmărit steaua. Știți? Se apropiau de ținutul lui Israel. Și oamenii înțelepți au zis: de fapt, noi de ce am venit? Am venit să ne închinăm împăratului de curând născut al iudeilor. Bun, înseamnă că, logic vorbind, el trebuie să fie în capitală, la Ierusalim. Nu se va naște așa într-un sătuc oarecare. Trebuie să fie în capitală dacă este vorba de un împărat. Și apoi, acolo în Ierusalim, trebuie să fie la palatul lui Irod, nu într-o suburbie undeva la margine. Aceasta este logica omenească. În momentul în care au făcut apel la rațiunea lor, la mintea lor, steaua a dispărut. Cu siguranță steaua ar fi călăuzit pe acești magi să meargă pe centura Ierusalimului, să n-ajungă la palatul lui Irod. Dar ei au pierdut din vedere steaua. Nu a mai fost steaua, ci au mers să întrebe: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Al treilea lucru pe care îl desprindem de aici și la care vom zăbovi mai mult: Evanghelia este necesară. În Epistola către Romani, la început, în capitolul 1, Apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, scria aceste cuvinte: căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului și apoi a grecului. Auziți? Puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Oamenii aceștia, magi, în momentul în care au ajuns la palatul lui Irod, și-au pus întrebarea: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Oamenii aceștia, oamenii lui Irod, au mers și au spus, au venit niște oameni în călătorie, au pus întrebarea că s-a născut un împărat. Știi ceva, Irod? Inima lui Irod a început să fie tulburată și ne spune cuvântul, am citit împreună, că împreună cu Irod s-a tulburat tot Ierusalimul. Evanghelia produce o stare care să-l facă pe om să se cerceteze, îi turbură ființa lui, trebuie să coboare în el, trebuie să vadă că a fost și că este poate un om păcătos și că are nevoie de iertare. Aceasta ne spune Biblia, nu vrem să o spunem de la noi. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, că nu este niciunul neprihănit, niciunul măcar. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că sufletul care păcătuiește, acela va muri. Viața omului fără Dumnezeu este o viață trăită în păcat. Și Dumnezeu nu vrea aceasta. Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus tocmai ca să ne salveze, ca să ne scoată din păcat. ca să ne scoată, cum spunea psalmistul, din groapa pieirii, din fundul mocirlei, ca să ne pună picioarele pe stâncă și să pună în gura noastră o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Aceasta vrea El. Și dacă până acum nu v-ați lăsat trași din groapa pieirii, lăsați ca mâna Lui bună să vă smulgă, așa cum într-o zi a făcut-o și cu noi. Ne-a smuls, ne-a ridicat, ne-a scos de sub puterea celui rău, ne-a adus la lumina Lui minunată, ne-a adus la mântuire. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, de ce a venit Domnul Iisus? A venit să ne salveze, a venit să ne mântuiască. Noi eram morți în păcatele noastre, spune cuvântul în Efeseni capitolul 2. Noi eram străini de legămintele făgăduinței, noi eram fără Hristos și fără Dumnezeu în lume. Eram dintre neamuri, n-aveam nicio nădejde, eram departe de a fi mântuiți, eram străini de Dumnezeu. Și a venit El, a venit îndurarea lui Dumnezeu. Cuvântul ne spune, evanghelistul Ioan scria în primul capitol, la versetul 11, că Domnul Iisus a venit la ai Săi, la poporul evreu, și ai Săi nu L-au primit. Ai Săi au spus, n-avem nevoie de Tine, nu ești Tu Mesia, ești doar un învățător din disprețuitul Nazaret. Dar tuturor, făgăduiește Dumnezeu, tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se numească sau să fie copii ai Lui Dumnezeu. Mi-a dat mie dreptul, vă dați seama? Un păcătos fără speranță mi-a dat dreptul să mă numesc copilul lui Dumnezeu. Ce favoare, ce îndurare fără de margini, ce mare dragoste și-a arătat Dumnezeu față de mine. El a venit ca să ridice păcatele noastre. Ioan Botezătorul îl prezenta pe Domnul Iisus când și-a început lucrarea în felul acesta. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Pentru aceasta a venit El, ca să ridice păcatul nostru și păcatele noastre cele multe. A venit ca să aducă ispășire pentru păcatele noastre și de aceea de bunăvoie și-a întins mâinile și picioarele să fie străpuns pe cruce, așa cum cântam în cântările care au fost cântate. A fost sacrificat Domnul Iisus pe cruce la Golgota. De ce? Dumnezeu stabilise că plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. El a adus iertare pentru noi prin jertfirea Lui la Golgota. De unde știm? Din Scriptură, din cuvântul scris. Găsim scris în Efeseni capitolul 1, versetul 7. În El era răscumpărarea, adică în Domnul Iisus, prin sângele Lui avem iertarea păcatelor după bogățiile Harului Său. Acolo la Golgota străpuns pe cruce, din rănile Lui s-a scurs sângele Lui și Biblia ne spune că sângele Domnului Iisus Hristos ne curățește de orice păcat, ne spală vina, ne îndreptățește înaintea Lui Dumnezeu, slavă Lui! A venit Domnul Iisus ca să ne salveze. A venit și vine și în seara aceasta, în fața sufletului dumneavoastră și vă îndeamnă, așa cum îndemna El adeseori, veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă. Este singurul care poate să facă acest lucru. Apostolul Petru în predica sa, citim în Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 12, scria, așa spunea el atunci și avem scris astăzi pentru noi, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți decât numele Domnului Iisus. Pun întrebarea, dumneavoastră, care nu v-ați întors până astăzi la Dumnezeu, iubiți acest nume? S-a cântat această cântare atât de frumoasă, Iisus, 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 ce dulce și scump nume! Pentru cel credincios e cel mai dulce nume, este cel mai scump, Este persoana aceea care pentru mine a spus tatălui când era răstignit pe cruce: Tată, iartă-i că și nu știu ce fac. Apoi a putut să spună: în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și când a zis aceste vorbe, și-a dat Duhul. O evanghelie completă înseamnă să vorbim și despre judecată. Putem sta nepăsători, putem fi chiar și ironici și să spunem: am eu timp să mă gândesc la veșnicie. Dar cine are un contract cu Dumnezeu? Astăzi suntem sănătoși și bine și mâine putem fi pe un pat de spital. Și cine știe dacă mai putem asculta Evanghelia? De aceea spune Scriptura: astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inima. Va fi și o zi de judecată. Cuvântul ne spune în Epistola către Evrei, capitolul 9, versetul 27, oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Iubiților, va fi și un după aceea. Putem să spunem orice, ne vom prezenta înaintea lui Dumnezeu la judecată. Ne va pune în față și seara aceasta și întâlnirea aceasta. Te-am chemat, iubitul meu sau iubita mea persoană. De ce n-ai vrut să dai crezare cuvântului meu? De ce n-ai răspuns afirmativ invitației mele? În Faptele Apostolilor găsim scris în capitolul 17 că apostolul Pavel în Areopagul din Atena a ținut o cuvântare și printre cuvintele pe care le-a spus atunci, capitolul 17, versetul 30, găsim scrise aceste cuvinte: Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a înviat din morți. A rânduit o zi de judecată, a rânduit un judecător drept care va judeca după dreptate. Acum el este ca un avocat bun care pledează pentru cauza dumneavoastră. Mai lasă-l pe Vasile, mai lasă-o pe Elena, mai lasă-o pe Maria sau pe Mihai, cum ne-ar chema pe noi? Mai lasă-l și anul acesta, tată, și v-a lăsat în bunătatea lui și v-a dat har după har, v-a dat îndurarea lui. Când vreți să vă întoarceți la Dumnezeu, când vreți să-l primiți pe Domnul Iisus ca și mântuitor al dumneavoastră? Va fi Domnul Iisus și judecător, va judeca după dreptate. Va spune celor care i-au întors spatele: du-te de la mine, blestematule, în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Sigur, poate sunt tare aceste cuvinte și poate nu ne plac, dar ele fac parte din Evanghelie. Al patrulea lucru pe care îl desprindem din textul pe care l-am citit: după ce a vorbit cu Irod, magii pleacă. A fost acolo Irod, omul acela atât de viclean, care în anul când Domnul Iisus s-a născut și-a ucis pe cei doi fii ai lui, pe Aristobul și pe Alexandru, un om care vărsa sânge și nu numai pe ei, prima soție, soacra și așa mai departe. Istoria spune aceasta și într-un final a trebuit să moară și el. Toți acești ironici, toți acești oameni care au zis să-L eliminăm pe Iisus, să terminăm cu El, toți vor fi într-o zi la judecată și Dumnezeu va judeca după dreptate. Citiți acasă de la versetul 13 până la 18, îi întreabă pe magi: când vi s-a arătat steaua? Ca să facă el o dreaptă socoteală și să se gândească: trebuie să omor toți pruncii de la 2 ani în jos. Probabil călătoria magilor va fi durat aproape 2 ani. De aici așa am înțelege, dar nu știm precis. Și atunci, ca o marjă de siguranță, Irod spune: de la 2 ani în jos, toți pruncii din Betleem să piară, ca să piară și acel împărat de curând, născut al iudeilor. Au venit acolo marii preoți și a întrebat Irod unde trebuia să se nască Hristosul. Și oamenii aceștia știu, în Betleem, pentru că iată ce a fost scris. Și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Nota 10. Oamenii aceștia știau foarte bine, dar ei n-au mers la Betleem. Sunt astăzi oameni care cunosc Scriptura, știu câte ceva din Scriptură, dar n-au de-a face cu Domnul Iisus și ei vor veni la judecată. Sunt astăzi oameni care, ca și Irod, spune, lasă că am eu timp să mă împac cu Dumnezeu și poate nu mai au niciodată favoarea pe care le oferă Dumnezeu. Irod acesta a omorât toți pruncii de la 2 ani în jos și în versetul 18 din acest capitol este scris, un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și bocet mult. Rahel jălea copiii și nu voia să fie mângâiată pentru că nu mai erau. Vă dați seama, de la 2 ani în jos toți pruncii, ce conta? Veneau gărzile lui Irod și aducea moartea. E bine, pruncul fusese salvat, citim în continuare, putem citi acasă aceste minunate evanghelii. Dumnezeu s-a arătat prin înger lui Iosif și i-a zis, ia pruncul și pe mama lui și fugiți în Egipt. Mergeți acolo, acolo veți avea protecție, ca apoi să se împlinească un cuvânt al cărții sfinte. Am chemat pe fiul meu din Egipt. Ce mare este Dumnezeul acesta, ce mare este puterea lui, ce mari sunt făgăduințele lui și promisiunile lui, nespus de mari și scumpe. Apoi, al cincilea lucru, au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, și i s-au închinat. Ce frumos! Vedeți, nu s-au închinat Mariei, nici lui Iosif, cred că și Iosif era acolo, ci s-au închinat pruncului. Ce frumos! Oamenii aceștia care erau așa de obosiți, terminați de o călătorie așa de lungă, au văzut încununat cu succes drumul lor. Faptul că steaua ceea ce le-a adeverit a fost într-adevăr real. L-au văzut pe prunc. Au simțit bucuria că în sfârșit l-au întâlnit pe împăratul. Și ni se spune că s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat. Știți ce înseamnă această aruncare cu fața la pământ? Mă las în mâna ta. Ce frumos! Niște păgâni, niște oameni care nu aveau de-a face cu Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul acela care i-a călăuzit și a scos din Egipt cu brațul lui puternic, dar niște oameni care au dorit în inima lor să-l cunoască pe împăratul. Au crezut că ceea ce le arătase steaua, într-adevăr, putea să fie real. Deși în casă era destul de modest și părinții erau îmbrăcați destul de modest și pruncul era îmbrăcat modest, de unde haine scumpe? Totuși oamenii aceștia ne-au zis, nu cumva am greșit adresa? Nu! Au știut că era real ceea ce le-a dovedit Dumnezeu prin steaua aceea. Acela era pruncul, acela era împăratul de curând născut al iudeilor. Al șaselea lucru, și-au deschis visteriile, probabil niște lădițe mici care le-au adus cu ei. Fiecare a adus câte un dar. Știți ce vreau să spun? Atunci când ne întâlnim cu împăratul, trebuie să-i oferim ceva. Ce să-i ofer? Mă uit la mine și spun, nu am ce să-i dau. Atunci el îmi spune, fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Asta vrea Dumnezeu, să-i dăm viața noastră, ființa noastră întreagă. N-am ce să-i dau, atunci să fac ce mă învață autorul cântării 45, care avem în cărțile noastre scrisă cântarea aceasta, în felul acesta, Iisuse, n-am ce să-ți aduc, decât ticăloșia mea, și fără tine sunt pierdut.
Ah, n-am nicio putere. Refrenul, primește-mă cum sunt, n-am niciun ajutor. Dacă am putea, fiecare să-i spunem lui exact în felul acesta, ce binecuvântați am fi fiecare dintre noi. Când mă întâlnesc cu el, cu împăratul, trebuie să-i dau un dar. I-au adus aur, tămâie și smirnă. Aur simbolizează, este simbolul dumnezeirii și al gloriei. Aici se referă la perfecțiunea strălucită a persoanei sale divine, a Domnului Iisus. Tămâia este un parfum care sugerează mireasma vieții sale de desăvârșire, total lipsită de păcat. Și în sfârșit, smirna este o plantă amară care anticipează suferințele pe care avea să le îndure el, purtând păcatele noastre, murind pentru noi. În Psalmul 72, voi citi două versete, psalmistul Solomon, așa este titlul psalmului, un psalm al lui Solomon, versetul 10 și 11, sunt scrise aceste cuvinte. Împărații Tarsisului și ai ostroavelor vor plăti biruri, împărații Sebei și Sabei vor aduce daruri. Da, toți împărații se vor închina înaintea lui, toate neamurile îi vor sluji. Măcar primul verset, i-au adus daruri, era doar un prunc. Sigur, el nu folosea darurile acelea, dar simbolistica darurilor este extraordinară. El avea să fie numit Fiul lui Dumnezeu, primise numele, așa cum am auzit, Iisus, care înseamnă Mântuitorul. Primise numele Emanuel, Dumnezeu cu noi, și primise și numele de Nazarineanul. În batjocură, în dispreț, au spus marii preoți și cărturari, făcând referință la acea localitate atât de disprețuită, Nazaretul. Al șaptelea lucru pe care îl învățăm de la magii aceștia, au ascultat de Dumnezeu. Dumnezeu li s-a arătat în vis și le-a zis, știți ce? Nu mai vă duceți pe la Irod. Nici n-ați făcut așa vreo înțelegere cu el că trebuie să-i dați de știre. Cu siguranță este viclean Irod. Și oamenii aceștia înțelepți au zis, într-adevăr, așa este. Și au luat-o pe un alt drum. Au ascultat de Dumnezeu în privința aceasta. Știți ce vreau să spun? Atunci când vin la Domnul Iisus, atunci când mă întâlnesc cu împăratul, nu mai plec pe drumul pe care am plecat, plec pe un alt drum. Care este drumul? Drumul este însuși Domnul Iisus, este calea cea nouă și vie. Vorbeam și dimineață despre această cale. Domnul Iisus a declarat în Ioan 14, versetul 6, sunt scrise aceste cuvinte. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Atunci când ne întâlnim cu împăratul, nu mai plecăm pe drumul pe care am venit, ci plecăm cu el, plecăm acasă, unde putem să vorbim despre el, la serviciul nostru, unde putem să-l mărturisim, între oameni, între semenii noștri. Aceasta este viața creștină, aceasta este legătura cu Domnul Iisus. Ne-am rugat Domnului și continuăm să ne rugăm ca el să vă convingă pe dumneavoastră că aveți nevoie de Mântuitorul, aveți nevoie de Domnul Iisus. Știți, este o diferență, magii au trebuit să meargă aproximativ 1400 de kilometri. Dumneavoastră poate ați venit dintr-un cartier mai îndepărtat al acestui oraș, dar ce contează, e așa de puțin. Ne întâlnim cu împăratul prin credință și orice întâlnire cu el înseamnă o zi de bucurie. Orice întâlnire cu Domnul Iisus înseamnă sărbătoare. Fie ca noi să avem parte de această sărbătoare. Și în încheierea spune, sărbătorile pe care le așteptăm vor trece, cu siguranță. Va trece și bradul, poate care omul și-l pune împodobit și cu luminițe, cu beculețe. Va trece și mâncarea, mesele puse. Vor trece și alergările noastre prin mall, prin magazine. Toate vor trece. Ceea ce are substanță, ceea ce are valoare, este să mă întâlnesc cu împăratul, să mă închin așa cum s-au închinat acești magi și să-i aduc lauda, mulțumirile și recunoștința mea pentru lucrarea lui de mântuire, pentru dreptul pe care mi-l dă prin credința în jertfa lui, să fiu copilul lui Dumnezeu și aceasta pentru veșnicie. Pentru noi care mărturisim că ne-am întors la Dumnezeu, să ne ajute El să-i fim credincioși devotați Lui. Iar pentru cei care nu ați luat o decizie, fie ca astăzi să fie ziua când să îl primiți pe Domnul Iisus ca și Mântuitor. Vă rugăm din adâncul ființei noastre, nu stați nepăsători față de o mântuire așa de mare. Dumnezeu să vă ajute să puteți spune astăzi, acum și aici, îmi deschid inima, îl accept prin credință pe Domnul Iisus ca să fiu copilul lui Dumnezeu. El să vă ajute la aceasta. Amin.